Oui, oui, justice respectueuse des droits humains. Oui, oui, justice respectueuse du droit des détenus.
Kata avril kalo kile mugan saba fuga tabla kile mugan wolon flakan. Kiri tike baga tuye bara dabla doke. Oye ale grabu ni kunche biso omada ena ni tama doye kaseka ta sebe di oka ministerima nango ministre de la justice. Ni nusungu ya ni kunche doreye ni kaseka yirako ulugu majeni adema denya mintikera anga kasubo onkono kataka kiri tike sirakan. Ayerako kabi Oktobru san bafla ni tanisegi temeni. Kiri titikera Burkina Faso kono. Sabula, maaminu bibarake kasubon kono nango grefyeu ani garde sécurité pénitentiaire ulubu grevura. Maître Idrissa Kirsi Traore tumetama baka uchema. Ale ni wulika joni nyefo anyana.
Taman sababu kera mwe, se walsa angaseka nyasoro justice kura. Paske justice tisera kakabarake kanye. Justice bloqué ni ben mo bi kasora otisera o ka dossier otisera ka juger mo ka affaire ou bien justice otisera ka juger donc ka sababu ke moyen ka sababu ke GSP o ka problème b kabini abini ka se kalu chegi ma sitan eta tisera ka nyana bo ka bo lutara e grevio fana ka ko ya b ale fana men b abini ka se ale ko ya re dam na kabini blaise clair ale depuis 2012 fo kana se bi nyati soro lala
ole koson avoka o ani magistrat ko fo fere ka yala grefio ani garde de sécurité pénitentiaire ka amina kora note ka adama demne ka lido kasubona ati juge aduntuna bla ko o danganite ni tama ni temeni ko anga maître mamadou koulibaly lame
ni tama ni temeni ko sisa amina lifla kono ka flerike ni zesko bina bara dam ni grefio fana bina bara dam no madame ne sisa amna gwaro la kafle be kumana mule kera bara tisira kadame na yo dara kan mesisa amfana bana nyogon yetu bon na nyogon yesisa ni kera nga ke amfana ka nyemo ko be ulu fana ba kenten kafle haya nu mi ka nga ke sisa amfana ba ke
asinya ko folale ni kiritike la obitama kera Burkina Faso kono ulu kanu songo ya tumudambara blalekan ni ntwe kadetra ore kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso.